დილომშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები ეკონომიკაზე. ამ რუბრიკას კვირაში ერთხელ ყოველ სამშაბათს წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველო. თანაწამყვანები ვართ ამ გადაცემის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი და მე ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. და ვიდრე ეკონომიკაზე საუბარ შევუდგება და დღეს ჩემი თანაწამყვანი სტუდიაში არ გახლავთ, ის ჩაგვერთვება და ვიდრე შემოგვიერთდება ბატონი გია, რამდენიმე ამბავს მივაპყრობ თქვენს ყურადღებას, რომლებსაც ხვალინდელ რუბრიკაში რონდელის სოფლიო რადარში მიუბრუნდებით და დაწვრილებით განვიხილავთ, არა მხოლოდ ხვალცხადია. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დღეს დილიდან არ მუშაობს მოსკოვის ვნუკოვოს საერთაშორისო აეროპორტი. რუსულ სააგენტო ტასს აეროპორტის პრეს სამსახურში უთხრეს, რომ თვითმფრინავების მიღება გაშვება დილის 5 საათსა და 10 წუთიდან შეზღუდეს ტექნიკური დამოუკიდებელი ტექნიკური მიზეზების გამო. რა მიზეზია ეს, პრეს სამსახური არ აკონკრეტებს. დღეს კი მოსკოვის და მისი ოლქის ტერიტორიაზე იყო უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა, მათ შორის დაბა კუბინკაში განთავსებულ სამხედრო ობიექტზე. კუბინკა ვნუკოვოს აეროპორტიდან დაახლოებით 35 კილომეტრში მდებარეობს. დღეს საქართველოსში არ იქნება ეკონომიკა განხილვის მთავარი თემა, თუმცა ჩვენ გადაცემაში ცხადია, რომ ამაზე ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე აუცილებლად. ყურადღება კი იქნება დიდწილად და დიდი გამოცნობა არ სჭირდება კიევისკენ, სადაც დაიბარეს საქართველოს ელჩი უკრაინაში. და ეს მოყვა იმას, რომ გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია უკრაინის პრეზიდენტის გადაწყვეტილების თაობაზე, რომელმაც საქართველოს ელჩს უკრაინაში მოსთხოვა ქვეყნის დატოვება 50 შესთავაზა ქვეყნის დატოვება 48 საათში კონსულტაციებისთვის. გუშინ გამართა სასამართლოს ხდომა მიხელ სააკაშვილის ერთ-ერთ საქმეზე და მიხელ სააკაშვილი მონაწილეობდა ამ ხდომაში ჩართვით და მისი ნახვა შეძლო არაერთმა ადამიანმა, ვისაც ამის ინტერესი ჰქონდა. და ამას მოჰყვა სწორედ უკრაინის არამხოლოდ არაერთი დასავლელი პოლიტიკოსის ასევე გამოხმაურება, მაგრამ ასევე უკრაინის პრეზიდენტის დავალება საგარეო უწყებისადმი, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის უკრაინის მოქალაქის მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობის გამო საქართველოს ელჩი დაიბაროს და გამოუცხადონ მკაცრი პროტესტი, შეთავაზონ 48 საათში ქვეყნის დატოვება. სწორედ ახლა რუსეთი საქართველოს ხელისუფლების ხელით კლავს უკრაინის მოქალაქე მიხაილო სააკაშვილსო. გუშინ ჯერ დაწერა და ეწერა პრეზიდენტის განცხადებაში უკრაინისა, შემდეგ მან საღამოს ვიდეო მიმართვაშიც გაიმეორა ეს და ასევე მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ უკრაინის მოქალაქე მიხელ სააკაშვილი დააბრუნოს, გადასცეს უკრაინას აუცილებელი მკურნალობისა და მოვლისთვის. და ასევე მოუწოდა პარტნიორებს, რომ ამ ვითარებას ყურადღება მიაქციონ, არ მოახდინონ ამის უგულებელ ყოფა და გადაარჩინონ ეს კაცი, ასე განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, და რომ არც ერთ მთავრობას ევროპაში აქვს უფლება, რომ სიკვდილი დასაჯოს ადამიანები და რომ ადამიანის სიცოცხლე არის ძირითადი მთავარი ევროპული ფასეულობა. და მანამდე მან კიდევ ერთხელ გაიმეორა ამ ვიდეო მიმართვაში, რომ სამწუხაროდ კრემლი საქართველოს ახლანდელი მთავრობის ხელით კლავს უკრაინის მოქალაქე მიხაილო სააკაშვილს. ასე რომ ნახოთ, როგორ განვითარდება ეს მოვლენები ამ მიმართულებით და არა მხოლოდ. კიდევ უფრო მოახლოვდა ვილნიუსის სამიტი, კიდევ უფრო მკაფიო გახდა უკრაინის მოთხოვნა, კიევის მოთხოვნა ნატოს მიმართ, რომ გზავნილი უკრაინის გაწევრიანებაზე იყოს მკაფიო. და დაველოდოთ რა იქნება დღის წესრიგი, თუმცა ველოდებით ასევე, რომ ამ დღის წესრიგის განსაზღვრა, ინფორმულირების განსაზღვრა, რა შეიძლება ჩაიწეროს საბოლოო დოკუმენტში ნატოს მომავალი სამიტისა, ვილნიუსის სამიტისა, საკუთრივ სამიტზეც გაგრძელდება ამაზე მუშაობა. მე კი ვაგრძელებ ეთერს, ვაგრძელებ ჩემს თანაწამყვანთან, გია ჯანდიერთან ერთად, რომელიც მე მგონი ხაზზე უნდა იყოს უკვე. Თუ არის თუ შეიძლება მითხარით დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში, როგორც გუშინ დაგპირდით, გამოვეხმაურებით ახლა უკვე პრემიერ ღარიბაშვილის ანგარიშის ეკონომიკურ ნაწილს და ასევე ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს საქართველოს ეკონომიკისთვის გამოსავალი ამ ვითარებაში. ბატონ გიას ვხედავ და თუ გესმით, ბატონ გია, დილო მშვიდობისა.
კი, დილო მშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მოწვევისთვის. ხო, შორს რომ ხართ, დაკარგეთ ეს აღქმა, რომ თანაწამყვანი ბრძანდებით. ესეთი
განეჩი ვარ.
გადაძახილი
გვაქვს.
აჰა. შურს თქვენი, შურს ნამდვილად. და მოგვიწევს ეკონომიკაზე საუბარი ქვეყნისა, რომელიც, ხო, არ ვიცი, ჩვენს აუდიტორიასაც ვკითხავ. აი იმ განცხადებების მერე, რაც მოისმინეს და პირველად არ მოისმინეს, ცხადია, ეს შეხებოდა ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდას, რომ სამ წელიწადში ეკონომიკა 30 მილიარდით გაიზარდა, რომ უმუშევრობის დონე არის ისტორიულ მინიმუმზე, რომ აბსოლუტური სიღარიბე ასევე ისტორიულ მინიმუმამდე ჩამოვიდა, ანაკლის პორტის მშენებლობა დაიწყება წელს მთავრობის დაფინანსებითო, ასევე მან ილაპარაკა სხვადასხვა პროგრამაზე ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროში, რომელსაც სახელმწიფო წარმართავს და ამ პროგრამების შედეგებზე მათ შორის სოფლის მეურნეობაში და ასე შემდეგ და ჩემი შეკითხვა აუდიტორიისადმი ეს იქნებოდა, თქვენ როგორ ხართ ეკონომიკურად? რა ცვლილებებს გრძნობთ, თუ გრძნობთ და აღარ შევუდგები მოყანას გამოკითხების ბოლო დროინდელი საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხების შედეგებისა ეკონომიკის ნაწილს, რაც შეეხება იქ არაფერი საიმედო არ ჩანდა ადამიანების, ესე ვთქვათ, მიერ გამოხატულ მოსაზრებებში. ანუ გია, არ ვიცი, მოусმინეთ თუ წერილობით გაეცანით, მაგრამ მინდა რომ ძირითად აქცენტებს გამოვეხმაუროთ. ერთსაც ვიტყვი და მოგცემ შესაძლებლობას საუბრისა. ძალიან გავს საქართველოსა და მაგალითად სომხეთის მთავრობების მიერ ეკონომიკური წინსვლის შეფასების, ასე ვთქვათ, რიტორიკა და აღქმები. ვარაუდობ, რომ მსგავსი უნდა იყოს მოსახლეობის მხრიდან ორივე ქვეყანაში, რადგან ესე ვთქვათ, ძირითადი ესე ვთქვათ ბიძგი, რაც იყო ამისა, ეს არის უკრაინაში ომი და რუსეთიდან დაძრული რუსეთის უამრავი მოქალაქე და ასევე კაპიტალი ამ მოქალაქეების ხელითა თუ ანგარიშებით.
მეთანხმებით მაგას ჩვენ და სამხრეთ დაახლოებით ერთი და იგივე ვთქვათ გავლენა ეკონომიკაზე, რაც შაშან მოხდა ამ ომის გამო. უამრავი რუსეთის მოქალაქე ჩამოვიდა, ეს რამდენიმე ქვეყანა იყო სადაც ძირითადად წავიდა ეს ხალხი: თურქეთი, სომხეთი, საქართველო, ყაზახეთი და უზბეკეთი. სხვაგან კიდევ უარეს პირობები ელოდებოდა. ხო და რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით პრემიერ-მინისტრმა თვითონ ჩვენზე კარგად იცის, როგორ მოხდა ზუსტად ის ეკონომიკური ზრდა და ამაში არაფერი საიდუმლო არ არის, რომ შარშანდელი ეკონომიკური ზრდა ყოველ შემთხვევაში ძირითადად მოდიოდა იქიდან, რომ ბიძალი ფული გადმოირიცხა ჩვენს ბანკებში და ასევე უამრავი ადამიანი ჩამოვიდა, რომელმაც დაიწყეს არამარტო ფულის ხარჯვა და მოხმარებაში მონაწილეობა, რამაც რა თქმა უნდა ასევე გაზარდა იმპორტის მონაცემები, არამედ თავის ბიზნესებით წამოიწყეს და საკმაოდ აქტიურად ჩაერთვნენ ქართულ ეკონომიკურ ცხოვრებაში. ხოლო ეს კარგია თუ ცუდია, სხვა ტიპის სამსჯელოა, მე რომ მკითხო, ძალიან საფრთხილოა ყოველთვის რუსეთთან ურთიერთობა და ეს არა მარტო თქვათ ჩემი გამოცდილება და მოდის, არამედ თვითონ ნორმალურ რუსებს რო გითხოთ, თვითონ იგივეს გეტყვიან, რომ რა თქმა უნდა ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ჩვენ ამ კუთხით, და თვითონ გამოცდილი აქვს თვითონ როგორ მოხდნენ ამ მახეში და ასე შემდეგ. ჩვენ საკმაოდ სერიოზული გამოცდილება აქვს. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას, მე არამარტო პოსტ დამოუკიდებლობის ან დამოუკიდებლობის პერიოდში მიცხოვრია და მინახავს ვინ რას პირდებოდა და რამდენად სრულდებოდა ეს ყველაფერი, არამედ სამწუხაროდ მოვესწარი და 70-იან წლების 1970-იან წლების მეორე ნახევრიდან აქტიურად ვადევნები თვალს რა ხდებოდა იმ ქვეყანაში და უნდა ითქვას რომ ბევრი თვალსაზრისით ერთმანეთს დაიმსგავს ეს მაშინდელი თქვათ ქვეყნის ხელმძღვანელების გამოსვლები დღევანდელ გამოსვლებს და მაშინაც შესაძლებელია ეს მოწყვეტილობა ხალხისაგან დიდ როლს თამაშობდა, მაგრამ ძირითადად რა თქმა უნდა პროპაგანდის ეს იყო ამ პროპაგანდის ორი დანიშნულება სადი ერთი რომ ხალხი შეაგულიანო რა ყველაფერი ცუდად არ არის და მეორე რომ თქვათ რაც გაკეთდა იმის ის მოხდეს გაძლიერება რომ თითქოს ყველაფერი კარგად მიდის და თქვენ მართავ ზანეთ რომ როდესაც ჩვენ ამას ვისმენთ შეგვიძლია უბრალოდ ფანჯრიდან გავიხედოთ და დავინახოთ რომ ყველაფერი რაღაცა არ გავს იმას რაც მოგითხრო პრემიერ-მინისტრმა და კონკრეტულად შეიძლება დავინახოთ თქვათ უამრავი ადამიანი რომელიც სიღარიბის მიღმა ან არ ჩათვალეს ეს ადამიანები იმ სტატისტიკაში ან არ ვიცი ამას სიღარიბეს ვიღაცა ეტყობა აღარ ეძახის თორემ რა ვიცი მე მგონია რომ ასეთი რაოდენობა ადამიანების მაგალითად რომლებიც დღეს ნავის ურნებში იქეკებიან ამდენი მე არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში რა ვიცი შეიძლება ვერ ხედავდი მანამდე და მანამდეც ბევრი იყო და ახლა მგონია რომ ბევრი ადამიანი არის ამას როდესაც აკეთებს. Ну ბევრი სხვა ისიც შეგვიძლია შედარებები გავაკეთოთ და იმითი გავაკეთოთ ანალიზი რეალურად რა ხდება ცხოვრებაში. თუმცა ამის პარალელურად შეიძლება ვითხრათ რომ თქვენ რომ ეჭვი გეპარებათ რომ ზრდა არის, შეხედეთ მანქანებით გადავსილია ქუჩები და უამრავი ფული იხარჯება თქვათ გადაადგილებაში ბენზინში და საწვავში ხო და შესაძლებელია სხვა რაღაცებიც მეორე სხვა რაც შეეხება თვითონ გამოსვლას შეიძლება სტატისტიკურად მაგალითად მართლაც და ჩვენი მუშევრობა შემცირებული არის პირველ რიგში ერთი რამე უნდა ითქვას რომ მუშევრობის შემცირება 2010-იან წლებში განპირობებული იყო არა იმიტომ რომ იმ მომენტში რაღაცა სასწაული მოხდა არამედ იმ დიდათ იქიდან რომ ინერციით ამთავრობა მიიღო ინერციით ძალიან ბევრი რამე გაკეთებული. ახლა მე არ მგონია რომ მთავრობის მომხრე ადამიანებს შორის რომლებიც უბრალოდ გაბრაზებული და გამწარებული არ არიან თქვათ ძინა ხელისუფლების გამო მათ უარყონ რომ ბევრი რამე გაკეთდა მაშინ შეიძლება მაგისი გამეორეო ბერჯერ მაგრამ ალბათ მაგასაც აზრი დაეკარგა მაშინ რა დაგაკეთდა თუმცა ერთი რაღაცა არის რომ იმასაც გაკეთება ჭირდებოდა და იმ ყველა გადაწყვეტილებას რომელმაც ჩვენ ცოტა წინ წაგვიყვანა მაგას რა თქმა უნდა ძალიან დიდი გაბედულება ჭირდებოდა და გაკეთება ჭირდებოდა სავარია და თუ შედარებებს მაინდამაინც გავყვებით როგორც არ უნდა ვთქვათ დაგვაჯერონ რომ დღეს ეკონომიკა სერიოზულად გაიზარდა ამ ბოლო 10 წელიწადში თუ 13 წელიწადში უკვე რაც ხელისუფლებაში აუცნება ყოველგვარი თქვათ ყველაზე გაზრდილი თაც კი ოპტიმიストური ხედვებითაც კი ეკონომიკა გაიზარდა თქვათ 50%-ით და იმ დროს იმ მანამდე რაც ხდებოდა იყო 4-ჯერ გაიზარდა ერთ სულ მოსახლეზე გადათვლით როგორც სტატისტიკა ითვლის ხოლმე კლიენტ შიგა პროდუქტი გაიზარდა $1000-დან $4500-ამდე. ეგ დაახლოებით 350%-ი ზრდა არის. იმასთან შედარებით, რომ 50%-ი გაიზარდა ბოლო 11 წელიწადში. ამიტომ ხო ჩვენ რა თქმა უნდა
პრემიერის მიერ წარმოქმნილი მონაცემე ჩემი ხმა მიბრუნდება ყურსასმენი ხო არ გაქვთ ახლოს ხელიქვე ახლოს სადმე ჩემი ხმა ბრუნდება ხო სამწუხაროა რაღაც ხარვეზი იქნება ხმის აბეცდები რომ ხო პაუზით ვილაპარაკო პრემიერის მიერ მოყანილი ციფრები მთლიანში და პროდუქტზე ასეთია რომ 2 წლის წინ ეკონომიკა მთლიანში და პროდუქტი იყო დაახლოებით 50 მილიარდი ლარი 2021-ში იყო 60 მილიარდი და შარშან იყო 72 მილიარდი და ველოდებით რომ მთლიანში და პროდუქტი იქნება დაახლოებით 80 მილიარდიო 3 წლის განმავლობაში 30 მილიარდი ლარით გაიზარდა ეკონომიკა ერთ სულ მოსახლეზე გადაანგარიშები წელს ეს მაჩვენებელი ანუ ამას თუ ლარებში ასახელებდა მაჩვენებელი იქნება $8,200 შეგახსენებთ რომ 2020-ში ეს იყო $4,500 ახლა რატომ უნდა დაიწუნოს ვინმე ეს მონაცემები
ხო
შვენიერია რა
დია კი რა თქმა უნდა რა შეეხება მონაცემებს მანდ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის რომ წლის ბოლოს უნდა დაველოდოთ და მაგის გადაანგარიშება მოხდება და რა შეეხება გაიზარდა თუ არა მე ისევ და ისევ როდესაც ორჯერ იზრდება ეკონომიკა ხო ორჯერ არ გამოდის მაინც ეს აქტიურად ჩანს ანუ ბევრი რამე ჩვენს გარშემო მოძრაობს ეს ცხადია რომ თქვა ეს წელიწადში თუ ამდენი გაიზარდა ეკონომიკა მაშინ ჩვენ უნდა შემსწრევიყოთ ახლა რომ ახლა ყველაფერი მოძრაობს ძალიან დიდი სისწრაფით და თვალს ვერ ვასწრებთ
მათ შორის მაგალითად გარშემო მყოფი ადამიანები რომლებიც დაუსაქმებლები არიან ვიღაც რაღაც ნაწილი ვიღაც მაინც რომ დასაქმდეს ხო ან რაღაც პერსპექტივა გამოჩნდეს
ახლა მე არ მინდა რაღაც პოლიტიკური ელფერი კონდეს ამ ჩვენ საუბარს და ეკონომიკურ
კი ბატონო ცხადია
ვიყოთ ვიღოთ წრილში ასე ვთქვათ ეკონომიკური თვალსაზრისით როდესაც საუბარია მაგალითად რომ შემცირდა უმუშევრობა ალბათ მნიშვნელოვანია რომ თქვათ რატომ შემცირდა ეს უმუშევრობა იმიტომ რომ დასაქმებულების რაოდენობა არ გაზრდილა და თუ გაიზარდა რამე დასაქმებულების რაოდენობა ბოლო 10 წელიწადში ეს არის თქვათ სხვადასხვა სიპების და სხვადასხვა ახალი სამუშაოები რომლებიც თქვათ თბილისის მერიამ და სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებებმა შექმნეს და ცოდე ამას ჩვენ შევესწარით რომ ამას ხედავთ რომ ესეთი რაღაცები ხდება და შესაძლებელია მათ შორის უმრავლესობა ადამიანების ვინც აქ დაასაქმეს საკმაოდ დაბალ ხერფასებზეც არიან და მე არ მინდა რომ ახლა კონკრეტულ ადამიანებს შევეხო ჩემი აზრით აზრი არ აქვს ამის საუბარს კონკრეტული ადამიანები აფეშუაში არ არიან ამასთან მაგრამ ეს ადამიანები ითვლებიან დასაქმებულებად, რო გითხავენ ვიღაცა რო გითხოს დასაქმებული ხარ თუ არა. მაგის გარდა თქვათ ზოგადად ეს უმშევრობის საკითხი საკმაოდ პრობლემატური საკითხია, რომ კარგად დაინახოთ ჩვენ აერ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებსაც პატარა მიწაში აქვთ, სადაც სოფელში ისინიც დასაქმებულად ითვლებიან თუ რაღაცა პატარა მოძრაობას აკეთებენ ამ თავის მიწაზე, ხო? და ბევრს რომ მკითხო არის თუ არა დასაქმებული, ალბათ ჩათვლის რომ გიჟი ხარ ვიღაცა, იმიტომ რომ მას სულ არ მიაჩნია რომ თვითონ არის დასაქმებული, ან სტანდარტული თვალსაზრისით. ეს დასაქმებული ჩვენ ავიღეთ იმას, რომ მისი საქმიანობით მას შეუძლია დააკმაყოფილოს თავისი ოჯახი, ეს განსხვავებული რაღაცა არის. ეს რომ ასე არის, ალბათ იქიდან ჩანს, რომ თქვათ, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ დასაქმებულების რაოდენობა არის ზრდება, ეს მიან თქვათ იმ ტემპებით, როგორც თქვათ, უმუშევრობის რაოდენობა შემცირდა. უბრალოდ შეიძლება ჩათვალოთ, რომ ჯერ ერთი ბევრი ადამიანი გავიდა, მეორე ბევრი ადამიანი შემოვიდა, იგივე რუსეთის ფედერაციიდან, ჩვენ ვიცით, რომ შემოვიდნენ ადამიანები და ჩვენი სტატისტიკა მარტო გვერდს ვერ აუვლის, თუ ისინი საქმიანობენ, ისინიც ითვლებიან დასაქმებულებს შორის, ხო? მაგრამ სამწუხაროდ ეს ბალანსი არ ჩანს, რომ ჩვენ იმდენად ეს სწრაფად შეგვიმცირდა უმუშევრობა, როგორც სწრაფად გაიზრდებოდა დასაქმებულობა. Თუ თქვა ჩვენ შევამციერეთ უმუშევრობა 200,000 კაცით ან 300,000 კაცით, ხო? მაშინ უმუშევრობა შემცირდა და მაშინ დასაქმებულები უნდა გააზრდიღო მაგროდენით, რაც ასე არ არის. უნდა ითქვას, რომ ჩვენი სტატისტიკა ძალიან კარგად მუშაობს და კარგად აჩვენებს ამ მონაცემებს, ვისაც მოუნდება, უბრალოდ შეუძლია ნახოს ეს. ყოველ შემთხვევაში, აქ ჩვენ ერთადერთი რაღაცა შეგვიძლია, რომ დანამდვილებით ვთქვათ, რომ არავითარ თვითდამშვიდების შესაძლებლობა არ არის ამ მონაცემების საშუალებით და პირიქით ძალიან ბევრი ჭირდება, რომ ვიშრომოთ იმისათვის, რომ სწორ გზაზე დავდგეთ. მე წინა გადაცემაში ერთ-ერთი ის მოვიყვანე, რაც შეხება მშპ-ს ზრდას, რომ შევარდნაძის პერიოდში მშპ-ს ზრდა ბოლო წელიწადში, როდესაც რევოლუცია მოხდა, იყო ყველაზე მაღალი და ასეთი მაღალი ვთქვათ ზრდა
ხმა დავკარგეთ მგონი ახლა აბა ბრძანეთ არა ხმა აღარ ისმის ბატონი გიასი გესმით ჩემი ხმა თქვენ
ეფლე ისმის ჩემი ხმა
კი ასე გზადაგზა ყურსასმენიც მოვიგეთ კარგია დიახ
ხო შევიცვალეს იმიტომ რომ ის ახლა ისმის
კი ისმის დიახ
ის შევიწყო კურსასმენის ალბათ და ხო ანუ თქვენ რო თქვით რომ რაღაცა ხარვეზები არის რომ
მოვატანე კი ასე უკეთესია ბევრად დიახ
ხო ანუ ჩვენ რასავარია ამას უნდა გადავხედოთ და მე არ მინდა რომ რაღაცა სხვადასხვა პოლიტიკოსების გამონათქვამ გამოიყენო მაგრამ თვალს ვერ ავაცილებთ იმას რომ უამრავი ადამიანი გაიქცა საქართველოს და ბოლო პერიოდში და ეს შესაძლებელია ხდებოდეს ნებისმიერ ქვეყანაში რა თქმა უნდა თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან მასიური მოძრაობა არის ვთქვათ ერთი შტატი და მეორეში გადადიან და მილიონობით ადამიანი იცვლის ადგილს და ამაში რაღაც საოცრებას ვერ ხედავ, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იმ სტატისტიკას რაც შეეხება დასაქმების და უმუშევრობის იმ სტატისტიკაზე საკმაოდ გავლენას ახდენს. და ვთქვათ მე არ ვიცი ახლა ადამიანების გამძლეობას და მოთმინებას ალბათ ქართველებმა ძალიან ბევრი რაღაცა მოვითმინეთ და ახლა ფიქრობენ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენთვის მშვიდობა შესაძლებელი უფრო მნიშვნელოვანია ახლა ვიდრე რომ რაღაცა პოლიტიკურ დიდიმაში აღმოჩნდეს და ამიტომ შესაძლებელი ბევრი ადამიანი არაპროტესტებს ასეთ თქვათ გამოსულებს, სადაც უფრო ლამაზად ჩანს ჩვენი ეკონომიკური საქმიანობა საქართველოს ვიდრე სინამდვილეში არის. იქ იყო ასევე საუბარი პარტნიორობის ფონდის შესახებ, წლების მანძილზე ეს საპარტნიორო ფონდი იყო წამგებიანი ორგანიზაცია და ფაქტიურად ცდილობდა вот მოეწვია უცხოელი ინვესტორები იმის ხარჯზე რომ მასში ჩადებული იყო ძიმეწონოსანი სახელმწიფო ორგანიზაციები როგორც არის საქართველოს რკინიგზა და გაზის მეურნეობის ერთ-ერთი საწარმოა მახსოვს უბრალოდ სახელი მაგრამ მე როგორც ვიცი ამაზე დიდხანს მიდიოდა ზეწოლა სავალუტო ფონდის მხრიდან რომ ას გაეცალკევებინათ ეს და საერთოდ სავალუტო ფონდის კრიტიკა შეიძლება ჩემგან ყველაზე მეტად მოუსმენია ინმეს და ჩემი კოლეგებისგან
კი დაგეთანხმებით ამაში
მაგრამ მას აქვს ერთი რაღაცა ძალიან კაფიო და კიცე ჩარჩო რომ თავრობა არ უნდა გადადიოდეს რაღაცა ზედმეტ
ზღვარს ეკონომიკაში მონაწილეობის ხო
ხო, ანუ ხო, რა თქმა უნდა. და როდესაც ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო საწარმოები, უნდა ველოდეთ, რომ ეს სახელმწიფო საწარმოები აუცილებლად რაღაცა სათბურის პირობებში იქნებიან და მათზე მოხდება პრივილეგიების მინიჭება და უამრავი სხვა რაღაცა. რაც რა თქმა უნდა სხვა დანარჩენი ადამიანების ხარჯზე ხდება, შეიძლება იმას ეჩვენებოდეს ეს ამას ვიღაცა აფინანსებს, მაგრამ არ აფინანსებს და არც არასდროს არ მოხდება. ამიტომ ახლა მე არ ვიცი იგივე ამ საპარტნიორო ფონდის სახელის შეცვლით და რეორგანიზაციით მას რა მომავალი აქვს, მაგრამ აქაც მე მგონი რეალურად არაფერი რაღაცა საოცრება სატრაბახო არ აქვს, რომ რაღაცა გავაკეთეთ ისეთი რაც არასა და მოხდარა და რაც თავარია ჩვენ ალბათ ყველაზე მეტად უნდა ცდილობდეთ რომ რეალური ეკონომიკური მოძრაობა დაიწყოს ამ ქვეყანაში და წარმატება ქონდეს სხვადასხვა სექტორებში, თუნდაც იგივე აგრარული სფეროში, სოფლის მეურნეობის სფეროში და ნებისმიერ სხვა სფეროში, რომ ჩვენ თქვათ ჩვენს კონკურენტებს ვაჯობეთ რაღაც. ჩვენი საქმიანობის მიზანი არ უნდა იყოს საქმიანობა და რაღაცის გაკეთება, არამედ ის უნდა იყოს, რომ ჩვენ მიზანი ის უნდა იყოს, რომ ჩვენ ვაჯობეთ ჩვენს კონკურენტებს.
ბანოგია, აი ბოდიშ გიხდით, არ შეგიშლით ხელს გადავალ ამ თემაზეც, უბრალოდ საპარტნიორო ფონდზე მინდოდა ცოტა უფრო მკაფიობა ერთ ნაწილში გუშინ იყო პრემიერ-მინისტრის საპარტნიორო ფონდში მისული, იქ იყო შეჯამება ამ ფონდის საქმიანობის, რამდენი თანხა იყო თქვათ დახარჯული თუ მოზიდული და ასე შემდეგ. 3000-მდე ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა და ილაპარაკა სტრუქტურულ რეფორმაზე, რომელიც საკანონმდებლო ცვლილების მიხედვით ხდება და აღარ ვიქნებით წარმოდგენილი მთავრობა, მინისტრები, არც მე ფონდის მართვაში, არამედ მინდა რომ ეს ფონდი გარდაიქმნოს სოფლიოში საუკეთესო სტანდარტების მიხედვით, მოეწყოს კორპორაციული მართვა ფონდში და უფრო მეტი ფოკუსირება მოხდეს საინვესტიციო საქმიანობაზეო. ეს დეტალებს ხო?
ეს განცხადებები ძირითადად საქართველოს მოქალაქეებს არ ეხება, ეს არის ალბათ მოწოდება უცხოელი ინვესტორებისთვის, რომ აი ჩვენ საერთაშორისო პრაქტიკას დავეხნოვით ამ ფონდის მართვაში და თქვენც მიიღეთ მონაწილეობა, იმიტომ რომ თუ სახელმწიფო ჩარეული არის ზოგადად კერძო კომპანიებს არ მოუნდებათ ისეთ იმაში მონაწილეობა, სადაც თუნდაც მაგალითად პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობს, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი ორ წელიწადში ერთხელ ან ერთ წელიწადში ერთხელ იცვლება და ხშირად ხდება ხოლმე, რომ უფრო სწრაფად იცვლება და ასევე რომ ეს პოლიტიკას დაექვემდებაროს და არავის არ მოუნდება თავისი სერიოზული ფული ჩადოს ესეთ იმაში.
ერთ შეკითხვა მაქვს, აი ხო
ხო კი ბატონო,
აი მსგავსი სახით ან სხვა გზით სახელმწიფოს ეს ხომ ასეა გამოცხადებული, რომ ინვესტიციების მოზიდვისთვის არის, ხო? და წახალისებისთვის და ხედავთ თუ არა, ან როგორ ხედავთ სახელმწიფოს მონაწილეობას ინვესტიციების მოზიდვაში? პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს გულისხმობ. აქ ითქვა ისიც, რომ საპარტნიორო ფონდში და ინვესტიციებზე იმუშავებს, მაგრამ ჩვენ უფრო საგარეო გვაინტერესებს, იქ მეტი რესურსი უნდა იყოს.
კი ბატონო, წინა ჩვენს დისკუსიაში ერთი კვირის წინ მაგაზე ახსენე კიდევაც, მაგრამ მანდარი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, სხვადასხვა ადამიანს სხვადასხვანაირად ესმით ეს რაღაცა, მაგალითად ერთ-ერთ სმენელს ჰქონდა მოსაზრება, რომ ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს უნდა ქონდეს გამჭვირვალება, რასაც მე შევეწინააღმდეგე და ყველგან შევეწინააღმდეგე, იმიტომ რომ გამჭვირვალება ჩვენთვის ეს არ არის ვალდებულება, ეს ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, ცხადი ანგარიში ვალდებული ვართ დონორების მიმართ, მაგრამ ვალდებულება ჩვენი რომ ჩვენ საზოგადოებას ვაცნობოთ, ეგეთი რაც არ არსებობს.
ჩვენ ხო, მაგრამ არ არის პრობლემა, ხო, ინტერესი თუ არის.
ეს ვიხარია ჩვენ, რა თქმა უნდა, რომ ვაჩვენოთ ჯერ ერთი, რომ ყველა მიცოდეს რას ვაკეთებ და ასე შემდეგ. და მეორე არის, რომ ნებისმიერ რომ იცოდეს ახლა მსმენელმა, შეიძლება ბევრმა არ იცის, ვისაც გრანტებთან ურთიერთობა არ ქონია, მათთვის ეს უცნობი მხარე არის, რომ ნებისმიერი თანხა, რომელიც უცხოეთიდან შემოდის და შენ გინდა რომ გრანტად გამოიყენო და რა ვთქვათ რაღაც სამუშაო შესრულებად, ხო? სამუშაო შესრულება თუ არის, ის ჩვეულებრივი ბიზნეს მოდელია და მოგების გადასახადსაც იხდი და თუ გადააჭარბე 100,000 დღეგესაც კი. არა, როცა გრანტია, მაშინ შენ ფინანსთა სამინისტროში უნდა მიიტანო ეს საგრანტო ხელშეკრულება და იმათ დაადასტურონ, რომ ეს არის სწორედ ისეთი მოდელი, რომელიც კანონში წერია და ყოველ შემთხვევაში ნებისმიერ ასეთი ხარჯი ფინანსთა სამინისტროს გავლით ხდება ნებისმიერ გრანტის მიღებულ ორგანიზაციასთან, ისე რომ ეს არის აბსოლუტური ტყუილი, რომ ვინმე არ იცის ამის შესახებ, რომ რა ფული იხარჯება და ყველაფერი ზეპირად იცის ყველამ, თუ დაჭირდებათ ნებისმიერ მას აიღებენ ხელშეკრულებაზე, ჩაიხედავენ და უამრავი სხვადასხვა მეთოდი არსებობს ეს რომ. მაგრამ როდესაც დაუბრუნდეთ გამჭვირვალების საკითხს, მე დავსვი რომ გამჭვირვალება გჭირდება მეტი. სწორედ ნებისმიერი კომპანია, რომელიც დააპირებს, რომ ათასები თუ მილიონები თუ მილიარდები ჩადოს რომელიმე საინვესტიციო ფონდში, მას პირველი კითხვა ეს იქნება, რამდენად გამჭვირვალეა იქ მართველობა, რანაირად მიიღება გადაწყვეტილებები. და ეს იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცამ უთხრა, რომ ასეა საჭირო, არა, იმიტომ რომ პირდაპირ ინტერესი აქვს, მას უნდა რომ დაინახოს, რომ მისი ფული როგორ დაიხარჯება. ამიტომ რა თქმა უნდა, როცა საუბრობ მაგალითად ისეთ ქვეყანაზე როგორიცაა ნორვეგია, იქ გაცილებით მეტი ადამიანი ენდობა სახელმწიფო ფონდს ვიდრე ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველო, ამიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ სხვადასხვა მონაცემებით საკმაოდ მაღალ დონეზე ვართ, მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალების მონაცემებით, და ეს იმიტომ რომ სხვები უარესები არიან უბრალოდ. მაგრამ ჩვენ წინ ვინც არიან იმ ქვეყნებს თუ დავაკვირდებით და განსხვავებას ჩვენსა და ნორვეგიას, ჩვენსა და ახალ ზელანდიას და ჩვენსა და ირლანდიას შორის, ხო, მაშინ მივხვდებით რაშიც არის საქმე, რომ იქ ეს არის აბსოლუტურად მკაცრი წესი, რომ გაჭირვალება ეს არის რაღაცა, რასაც ჩვენ ტანსაცმელს რო ვიცვამთ, ისეთი რაღაცა არის, რომ ის ფიქრობს, რომ გაჭირვალება მისთვის ის კი არა დააძალეს, არამედ მისთვის ეს არის ჩვეულებრივი ცხოვრების წესი. და ამიტომ ასეთ ქვეყნებს უფრო მეტად ენდობიან და მის სახელმწიფოსაც შეიძლება ენდონ კიდევაც, მაგრამ სხვა მხარე არის, რომ ზოგადად
ვიდრე სხვა მხარეზე ვიტყვით, ბატონო გია, ბოდის გიხდი, ძალიან დიდ ბოდის გადავაცილე, ძალიან რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, ცოტა ხნით ვტოვებთ პალიტრის მსმენელს, ვაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში, ვისაც საშუალება გაქვთ გადმოდით, ვისაც არა დაგველოდეთ ცოტა ხანს მალე დაუბრუნდებით ბოდიში. სხვა მხარეზე ბრძანებდით.
ხო, სხვა მხარე არის, რომ ეს საინვესტიციო და საფინანსო საქმიანობა, ეს არის სოფლიოში ერთ-ერთი ურთულესი საქმიანობა, ერთი და მეორე, რომ არავინ არაფერს არ კვატიობს. ეს ისეთი ბაზარია, სადაც ცრემელი არავის არ ჩამოუვა. მით უმეტეს, რომ ეს არის ისეთი სფერო, სადაც ინვესტორების უმრავლესობა საერთოდ არ იციან თავიანთი ფულის სად არის. ეს არიან წრიწრული ინვესტორები, მაგალითად ვიღაც ამერიკელი თუ იაპონელი თუ ევროპელი ადამიანები, რომლებსაც ფული აქვს და ყიდულობენ რომელიღაც ფონდის აქციებს და ის ფონდი მერე დებს ფულს სადღაც, ხო? და ამ წრილმა მესაკუთრემ, წრილი შეიძლება 100,000 დოლარიც იყოს და მილიონიც, ხო? შეიძლება საერთოდ არის უბრალოდ ის იმ კომპანიას ენდობა და აძლევს ფულს, რომ იმან მერე განათავსოს სხვაგან. აი ეს ჩვეულებრივი მოვლენა ამ საინვესტიციოებში. და ანუ იმ ადამიანმა, ვინც ამას ფული ჩადო, საერთოდ არ იცის რომელ ქვეყანაშია, რომელ საწარმოშია, რომელ მან იცის, რომ ეს კონკურენტულ ბიზნესია და ეს კომპანია უძღვება ამ და უძლებს ამ კონკურენციას და მის შენატანს ფულს უმატებს, კი არა აკლებს. და ეს ბაზარი შესაბამისად იმის გამო, რომ მესაკუთრესა და იმ კომპანიას შორის, სადაც ეს ფული ჩადებულია იმ ბიზნეს შორის, ხო, პირდაპირ კავშირი არ არის, საერთოდ არის სამან რაში არის ჩადებული ფული და ეთიც რემელი არ ჩამოუვარდება, როცა გაიგებს, რომ მისმა კომპანიამ რომელიღაცა ბიზნესი სრულად გააკოტრა და სხვა ბიზნესში გადაიტანა თავის ფული. აი ასეთ მოდელთან გვაქვს ჩვენ საქმე. ეს მოგწონს თუ არ მოგწონს, სხვა საკითხია, შეიძლება ვიღაცას არ მოწონდეს მაგალითად. მაგალითად კახა ბენდუქიძეს მაინდამაინც არ უყვარდა ფინანსური ბიზნესი ამის გამო, რომ მათ რაღაცა არ ქონდათ ესეთი ადამიანური მიდგომები, მაგრამ როცა ამ სფეროში შედიხარ, ამას აუცილებლად ანგარიში უნდა გაუწიო, რომ ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ მტაცებლური სფერო, ყველაზე მტაცებლური სფერო, სადაც არავის არ აინტერესებს ეს ფული ვისია, რატომ არის საქართველოს ღარიბი მოსახლეობის შესანახია ეს თუ ვთქვათ საფრანგეთის თუ ახალი ზელანდიის, საერთოდ არ აინტერესებს მოგება იქნება თუ არა და მისი აქციების ღირებულება გაიზრდება თუ არა. აი ეს არის ამის უკან, როდესაც ლაპარაკობენ საინვესტიციო საქმიანობაზე, უნდა გაითვალისწინო ვისთან გაქვს შენ ურთიერთობა, ვისთან შედიხარ კონკურენციაში, რომლებიც არავინ არაფერს არავის არ პატიობენ. ჩვენ გახსოვს, რომ ბატონ ივანიშვილსაც ჰქონდა ასეთი კონკრეტული პრობლემა იგივე შვეიცარიულ ბანკთან და დღემდეც მიმდინარეობს ეს. პირდაპირ ადასტურებს იმას, რომ შენ ძალიან დიდი ფული გაქვს და მილიონებს ხარჯავ იმაში ადვოკატებში თუ არა, მიუხედავად მაგისა, ის ბაზარი არ გექცევა შენ თქვათ ალს კეთილმოყვარეს სახით
რა იგი უნდა იყოს. აი, ხანაიდანაც გაფორმდა კიდევის, მაგრამ ხო იმ ისტორიაში ხარ შევართ. მესმის ატომაც გახსნა.
თავისთავად, ამიტომ აი ამის გამო სახელმწიფოს მონაწილეობა ასეთ საქმიანობაში მე გახსოვთ, როდესაც საუბრობდით საპენსიო ფონდზე, მაშინაც ვამბობდი, რომ ეს არის ჩემთვის მიუღებელი რაღაცა არის, რომ ჩვენი ქვეყნის რესურსები ასეთ რისკიან მასში მონაწილეობდეს თავრობის გავლით. ახლა ეს თუ კერძო სექტორია და კერძო სექტორი თავისთვის ინვესტიციებს აკეთებს, იმასთან რა საქმე მაქვს? ახლა TBC ბანკი თუ საქართველოს ბანკი თუ სხვადასხვა კომპანიები დიდი ხანია ლონდონის ბირჟაზე გატანილი აქვს თავიანთი აქციები და ახლა მე როგორც TBC ბანკის ერთ-ერთი ძალიან პატარა მეანაბრეს შეიძლება მანერვიულებდეს რააცა, მაგრამ აინდამაინც ძალიან არ
ნერვიულობს,
მაგრამ ხო, მაგრამ თუ ჩემი გადასახადებით გადახდილი ფული ან კიდე ჩემი ქვეყნის რესურსები რაღაცნაირად მონაწილეობს ასეთ რისკიან საქმიანობაში, რა თქმა უნდა, როგორც მოქალაქეს არ მოწონს ეგ რა. დოღლაპია ხო არა, ეხლა ჩემი თავრობა რაღაცას აკეთებს სადღაც და მე არაფერში არ მეხება. თუმცა ეს თუ ლაპარაკია იმაზე, რომ ეს კომპანია ნელ-ნელა კერძო სექტორისკენ გადავა და ჩაეხსნება თავრობას მთლიანად და თავის საქმეს გააგრძელებს საინვესტიციო სფეროში, ეს თავიანთი საქმეა და საერთოდ არ მეხება მე.
არ მგონია მთლად თავიანთი, ბატონია.
პრემიერ-მინისტრის
გეტყვით რატომ?
არ არის, რა შუაში არის, ხო.
არ მგონია მთლად თავიანთი საქმეა რა, ეს ასე როგორ შეიძლება, რა ვიცი, მე ეკონომისტი არ ვარ, მაგრამ ასე სახელმწიფო მეტი დაწყებული და დასტარტებული, ასე ვთქვა, დაწყებული ბიზნესი შემდეგ თავისი საქმე აღარ არის, საწავა ცოტა ისე გამოდის. და მოქალაქეების მიმართ აქ ხომ სახელმწიფო ფული მონაწილეობა.
ხო, ახლა მე ესეთ რაღაცას ვუყურებ, როგორ იცით?
ხო.
ბევრ ადამიანს დღემდე ეჩვენება, რომ ჩვენ საბჭოთა კავშირში
რატო უნდა ჰქონდეს, ანუ ვიღაცის ბიზნესს განსხვავებული, ვთქვათ, რაღაც საწყისი. არ ვიცი,
მე სამართლოს, მაგრამ ხო, აი მე მაგას გეუბნებით, რომ საბჭოთა კავშირი რომ დაიშალა, მე ვამბობდი, რომ ამ ინდუსტრიებს შენარჩუნებს არავითარი აზრი არ აქვს. ეხლა ის ადამიანები, რომლებიც დღემდე ლაპარაკობენ მაგას, იმათ არ უმუშავიათ იმ სისტემაში და შიგნით არ უმუშავიათ, არ იცოდნენ რამდენად ეს იყო ცუდგომარეობაში იყო და მის შიგნით მუშაობდა, ყველა მიცოდა ეს. ამიტომ მე ვამბობდი, რომ ეს უნდა გაიყიდოს და მოშორდეს თავიდან, რომ სახელმწიფოს არ ქონდეს ამასთან დაკავშირებით არანაირი პასუხისგებლობა. ეხლაც მაგას ვამბობ, რომ თუ ეს კომპანია შევინარჩუნდეთ, გამოვა და სახელმწიფო კავშირში იქნება, სახელმწიფოს კიდევ დაედება რაღაც პასუხისგებლობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ის რა რისკიან საქმიანობაში მიიღოს მონაწილეობას. და ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში მე მირჩენია, რომ დავინახო, რომ ეს განკერძოებისკენ მიდის და ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს არ გვექნება არავითარი პასუხისგებლობა იმ საპარტნიორო ფონდია თუ სხვა სახელი დაარქვეს.
დავბრუნდით პალიტრის, ხო, პალიტრის ეთერშიც კულობ რეკლამის შემდეგ რადიო თავისუფლების და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ერთობლივ ყოველკვირეულ რუბრიკას უსმენთ დილის საუბრები ეკონომიკაზე. ნინო გელაშვილი და გია ჯანდიერები უძღვებით ამ რუბრიკას და ახლა რა შეიძლება, ხო, მსმენელებსაც მინდა გითხრათ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე თუ სურვილი გექნებათ შეკითხვა ან კომენტარი და გადავიდეთ ბანოგია გამოსავალზე, თუ არ ვიცი.
ხო,
ნათელი მომავლისკენ გზა რა არის? ისეთი, რომელსაც ყველა იგრძნობდა.
რაღაცა პროცესი არის, ჩვენ შეიძლება ძალიან გვინდოდეს, რომ სასწრაფოდ რაღაცა შეიცვალოს.
არ ვიტყოდი თუ არა.
და ეს სასწრაფოდ.
ხო,
უბრალოდ არ ვიტყოდი. თუმცა ეს არის გაცილებით უფრო მაღალი რამის ამოცანა, იმიტომ რომ ამაში მონაწილეობს ბევრი რაღაც. ხო, აი მაგალითად განათლების სფერო მონაწილეობს პირდაპირ და ჩვენ განათლების სფეროსაგან მოვითხოვდეთ, რომ მან სასწრაფოდ დაიწყოს მაღალეფექტიანი მუშაობა. ნებისმიერი რეფორმა ეს არის ეფექტიანობისთვის ბრძოლა, ეს ამბობ და კახაბენდუკიძე, რომ ეფექტიანობა გავზარდოთ. მათ შორის განათლებაში ეფექტიანობის ამოცანა ის არის, რომ ჩვენი უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულები იყვნენ კონკურენტულ არიანები, ანუ თქვათ, არა მარტო თურქი კოლეგების მიმართ იყვნენ კონკურენტულ არიანები, რომლებიც ძალიან ბევრ სფეროში პარალელურად არიან ჩართულები და ჩვენი პირდაპირ უშუალო კონკურენტები არიან. ჩვენ შეიძლება შევესწროთ იმასაც, რომ მზარდი კონკურენცია ქონდეს მაგალითად სომხეთიდანაც და აზერბაიჯანიდანაც. სომხეთს ყავს უზარმაზარ დიასპორა, რომელიც ამას დიფუსტებს, აზერბაიჯანს აქვს ბუნებრივი რესურსები, რომელიც ამას ჩაიდო და ეს ჩვენ თვალწინ ხდება, რომ ათასობით აზერბაიჯანელი სვეთის უნივერსიტეტებში სწავლობენ და არ ვიცი რამდენი ბრუნდება იქიდან აზერბაიჯანში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ფაქტია და საძლევები არ გაგვაჩნია. ანუ ჩვენ შიგნითა რესურსები უნდა ამომოძრაოთ ისე, რომ ეს განათლების სისტემა იძლეოდეს კონკურენტულ არიან პროდუქტს, რაც ადვილი გასაგებია იმ ფორმულით, რასაც მე ვამბობ. ეს ფორმულა მე ავიღე ახალზელანდიური მოდელიდან. ახალზელანდიაში დაახლოებით 39 წლის წინ დაიწყო რეფორმები, რომელიც ასე დაიწყო, რომ ჩვენი სახელმწიფო უნდა იყოს კონკურენტულ არიანი. ეს ნიშნავს, რომ კერძო სექტორი უნდა იყოს კონკურენტულ არიანი და თავის საქმეს აკეთებდეს ისე, რომ კონკურენტებს ჯობდინდეს, და სახელმწიფო უნდა აკეთებდეს თავის საქმეს ისე, რომ სახელმწიფოებს, კონკურენტ მთავრობებს ჯობდინდეს. ეს არის ყველაზე კარგი ფორმულა. სხვათაშორის მე ამიჩნია თქვენთან რადიოში ისიც, რომ ამის ავტორი როჯერ დაგლასი არამარტო ვიცნობ, მას დიდი ხანია, არამედ აეროპორტშიც კი მოვიდა ჩემ გასაცილებლად ერთხელ ოკლენდში, და ერთ-ერთი მთავარი ავტორი ახალი ზელანდიის რეფორმების, ხალბატონი რუთ რიჩარდსონი, სახლში მიმიწვია საერთოდ ახალ ზელანდიაში და ჟურნალისტები მოიყვანა და ასე შემდეგ. ანუ ეს საკითხი ახალ ზელანდიაში დაისვა ასე, რომ სახელმწიფო თუ არ იქნება კონკურენტუნარიანი და ქმედუნარიანი და ეფექტიანი, მაშინ ჩვენ ვერ შევეჯიბრებით სხვა ქვეყნებს. კარგი, ეს რა არის ეს კონკურენტუნარიანი?
ხო, კარგი სურვილია, ვიდრე გადავალთ.
ნებისმიერი ლარი იხარჯებოდა იმისთვის, რომ შედეგი მოქონდეს. ეს იქნება თავდაცვაში, განათლებაში თუ ჯანდაცვაში რაღაცა. ახლა კერძო სექტორში ოდესაც ვართ, ჩვენ ესე ხო არ ვაზროვნებთ, რომ ჯიბეში 100 ლარი მიდეს და გავდივარ გარეთ და ვიზახი, რომ 90 ლარი სადღაც გადავყარო და 10 ლარისა რაღაცა მინდა შევიძინო. ასე უნდა იყოს საფინანსო სექტორიც, რომ ოდესაც ის ამბობს, რომ მე მაქვს 200 მილიონი ბიუჯეტი, რომელიც სამინისტრო, ხო, ის უნდა გვეუბნებოდეს, რომ ამ 200 მილიონით რა შედეგების მიღწევას აპირებს და წლის ბოლოს ანგარიში წარმოგვიდგინოს, რომ რა შედეგის მიაღწია მისმა სამინისტრომ, რომ აი ის რასაც დაგვირდა, რომ აი წლის ბოლოს ეს შედეგი იქნებოდა ძეულია თუ არა. აი მაგალითად განათლების სფერო შეიძლება ეს იყოს, რომ რაღაცა საზომი დავაწესოთ, რითი ვაფასებთ და ვამბობთ, რომ ეს საზომი წელს ამ დონეზე გვაქვს და მომავალ წელს გვინდა თქვათ 10%-ით გაუმჯობესდეს, და წლის ბოლოს განათლების სამინისტრომ გვაჩვენოს, რომ ის დათქმული 10% გაუმჯობესება სინამდვილეში მოხდა. ეს შეიძლება ნებისმიერ სამინისტროში,
სხვათა შორის. კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე როცა, ხო, როცა სახელმწიფოს მიერ დახარჯულ თანხებს, ან მესმის, ან ხედავ, იგივე ვთქვათ ქალაქში, პირველი, არ ვიცი, რამდენად არის ეს ესეთი მომწველი და რამდენად გავრცელებული დამოკიდებულება საქართველოში, და მსმენელი გველოდება ასევე, რომ მე ასეთი განცდა მაქვს, რომ მე ვშრომობ, მე ვქმნი რაღაც პროდუქტს, ვიხდი გადასახადებს, სხვა რომობს კიდევ ვიღაც ასე შემდეგ, და მაქვს ეს განცდა, რომ რაღაცა როცა ვთვლი, რომ ტყუილად იხარჯება, ან იფლანგება, ან იფანტება, და თუ კიდე კორუფციაც გაგივლებს თავში, საერთოდ ძალიან გაბრაზებული გამოდიხარ ადამიანი, ვინც
მუშაობს. ხო, საწარმოები რომ ავიღოთ, საწარმოები რომ ავიღოთ, ალბათ ყოველთვის უნდა გქონდეს ჩვენ ასეთი საზომი რაღაცა, რომ რისთვის არსებობს ეს სახელმწიფო საწარმო და მართლა ასრულებს თუ არა ამ ფუნქციებს. იგივე საპარტნიორო ფონდს რას გადავეკიდა და უნდა ითქვას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც საპარტნიორო ფონდზე, რომ ეს არ იყო ამ ხელისუფლების გამოგონილი 2012 წლამდე ასეულ უკვე, და მაშინვე არ ვიცი მე თქვენ რადიოში მითქონს თუ არა მაშინვე, მაგრამ მაშინვე ამოდი, რომ ეს იყო სისულელე საპარტნიორო ფონდის
შექმნა,
და შემდგომში უამრავ რაღაცა თავგადასავლებში აღმოჩნდა ეს, და ცხადია, რომ ბევრი მცდელობა იყო, რომ აი ეს რაღაცა თვალსაზრისით უფრო უკეთესად ემუშავა, მაგრამ მასე ადვილი არ იყო.
მსმენელი გველოდება, დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ, ბრძანეთ. გისმენთ. არ ესმის შეიძლება ჩემი ან მე არ მესმის ყოველ შემთხვევაში არაფერი. Კეთილი, ორი კიდევ სცადეთ, არ ვიცი თუ ჩემი ხმა გესმით, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ბევრი დრო არ დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე, გარკვეული დრო კი დაგვრჩა. ბატონი, თუ არ ვიცი, ბატონი არის სახელით ყოველ შემთხვევაში მაყურებელი. ხუთწლიანი ეკონომიკური განათლების მიუხედავად ძნელია გავიგო, რას გულისხმობს რესპონდენტი. რესპონდენტი არა, თანაწამყვანი გახავთ გადაცემის, ბატონი გია. ამ რუბრიკაში უბრალო ხალხს გაუჭირდება რამე დასკვნა გამოიტანოს, ორჭოფობა არ არის ეკონომიკური ანალიზიო. აი, რას ვერ დავაბრალებთ ბატონ გიას და ორჭოფობას, როცა ეკონომიკურ შეფასებებს აკეთებს, არ უწერია კონკრეტულად რა თემაზე და რა ნაწილში გულისხმობს. ბანოგე,
მეც არ ვიცი.
ხო, თქვენ ხო არაუშავს, შეიძლება პრეტენზიები ჰქონდეთ. კეთილი მსმენელია, კიდევ დილამშვიდობისა ბრძანეთ. დილამშვიდობისა ეთერში ხარ, ბრძანეთ. გამარჯობა.
ბანოგე, თქვენთან ესეთი კითხვაა, აი თუ მართლა ეკონომიკური წინსვლა გვაქვს, ჩვენზე რო აისახოს ეს ჩვეულებრივ მოქალაქეებზე, ეს ეკონომიკური წინსვლა შეიძლება ითქვას, რომ საგადასახადო პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს, ისე როგორც უკვე ევროპაშია, ხო? არა 20% იყიდნენ მინიგარქები და ოლიგარქები და ჩარჩი ბიზნესმენები. არამედ ეს იყოს შეიძლება 40%. თორე ეს რა თავისთავად სადიენ ბიზნესმენებისთვის, ვისაც მონოპოლია აქვს მაღაზიების, კაფეების, ბარების, რესტორნების და სახლების, იმაცე აისახება თავისუფლად და ვინც კიდე მიწებებულია
ანუ განსხვავებული იყოს გადასახადი.
ჩვენზე როგორ უნდა აი
გავიკეთ შეკითხვა. მადლობა. კეთილი, როგორღაც კითხვა გავიკეთ. დიდი მადლობა. გისმენთ.
რა შეეხება ასეთ მოდელს, მე ხალბოტონ ნინოსის ცნობილია მაგის შესახებ, მე მასეთ რაღაცებს არ ვიმხრობ, მაგრამ რატომ
ვისაც მეტი აქვს, მეტი გადაიხადოს, არ ემხრობით. ხო, დია.
ხო, არ ვიმხრობი ცხადია. მათ შორის იმიტომ მაგალითად, რომ ეს აუცილებლად კიდევ ერთხელ დააშინებს ინვესტორებს, რომელიც იფიქრებენ, რომ ნუ ახლა ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ ერთ რაღაცაზე, რომ ჩვენ რა უპირატესობებს და რატო უნდა უნდოდეს ქართველს თუ უცხოელს საქართველოს ჩადოს ფული და ფულის ჩადების გარეშე შეუძლებელია რომ ჩვენ გქონდეს რაღაცა წარმატება, ანუ ეკონომიკური ზრდა არ გვექნება იმის გარეშე რომ მეტი ფული ჩაიდოს ამ ქვეყანაში, დაფართოვდეს ეკონომიკა, რაღაც ახალი თქვათ სფეროები გაძლიერდეს და რაც გვაქვს ისიც დაუნჯობესდეს თავისი ხარისხი. ამ ინვესტიციის გარეშე ეს არაფერი არ ხდება. მითუმეტეს რომ ჩვენ ხო შვები არ გველოდებიან, ჩვენი კონკურენტები არ გველოდებიან, ისინი თუ იშოვიან ამ ფულს, რომელიც უნდა ჩადონ, ისინი აუცილებლად ტექნოლოგიურ გამოუჯობესებას ახდენენ და შენ თუ ერთ ადგილას დარჩები, მაშინ ისინი გაგასწრებენ აუცილებლად და ინვესტიციებიც მათი მიმართულებით წავა და არა შენი მიმართულებით. ეს ახლა თქვენ რომ გადახედოთ ილია ჭავჭავაძე რასაც და 120 წლის წინ, პრაქტიკულად რასაც დღეს ვსაუბრობთ ბესფეროში, იგივე ვსაუბრობთ, რაც 120 წლის წინ იყო, რომ შენ თუ არაჩვენე მაგალითად რომ განათლებითაც, კვალიფიკაციითაც და გამოცდილებითაც უკვე მომზადებული ხარ, ხო, მათ მერე გული მიუწევთ იქ სადაც უფრო მაღალია იგივე კვალიფიკაცია და მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რატომაც მე წინა გადაცემაში ვისაუბრე ამის შესახებ, რომ მაგალითად შეიძლება ჩვენთან ბიზნეს პირობები გაცილებით უკეთესია ვიდრე ჩინეთში, ცხადია, ორი აზრი არ არსებობს, რომ საქართველოში ბიზნეს პირობები ძალიან ბევრ ქვეყანაზე უფრო უკეთესია, მაგრამ არსებობს რაღაცა დამამუხრუჭებელი ფაქტორები ამ ჩვენს ქვეყანაში, როგორც არის მაგალითად არაკვალიფიციური, არასათანადოდ კვალიფიციური მუშახელი. ანუ რეალურად ჩვენ კი გვყავს მუშახელი და ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაც 50 აფრიკულ ქვეყანაზე უკეთესი მუშახელი ყავს, მაგრამ როცა მაღალ ტექნოლოგიურ და უფრო მაღალ ხელფასიან სამუშაოს ველოდებით ჩვენ, უნდა ველოდოთ, რომ ჩვენ ყავდეს ისეთივე მაღალ კვალიფიციური მუშახელი, როგორც ევროკავშირში ყავთ ან კორეაში ყავთ და ესეთ ქვეყნებში, ხო? თუ არა და მაშინ ისი რატო მოვლენ შენთან? და მე კიდე მნიშვნელოვანი, რასაც ჩინეთს ვადარებდით, ის იყო, რომ ეხლა ჩინეთს ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ, რომ აუ ჩინეთში ყველაფერი მზადდება ახლა, ხო?
მაგრამ ამიჯერე ჩინეთში ეს ეხება მაქსიმუმ 100 მილიონ ადამიანს. დანარჩენია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მოსახლეობა ჩვენზე წინ არ არის პრაქტიკულად არაფრით და იქ ინვესტიციები არც მიდის იმ ადგილებში, სადაც კვალიფიკაცია და სამუშაო ხარისხი ჩვენზე უკეთესი არ არის. ის არის რაღაცა რამდენიმე ქალაქში, სადაც ძირითადად არასაკად ესე თავისუფალი ზონებია, გადასახადები არ არის საერთოდ და იქ მოთავსდა უმრავლესი ტექნოლოგიური ბიზნესები და იქ ხდება ძირითადი წარმოება iPhone-ის და ესეთი მაღალ სტანდარტული ტექნოლოგიების.
მაღალ კვალიფიციური მუშახელი და აკავშირებელი
მე ასეთი ასეთი რაოდენობა მუშახელის, რომელიც მაღალკვალიფიცირებული როგორც ჩინეთში არ ყავს, ეს ფაქტია. ჩინეთი ბოლო 30 წელიწადში არ მარტო ეკონომიკურად იზრდებოდა, ათასობით და მილიონობით ჩინელი დადიოდა უცხოეთში სწავლობდა და ამან ძალიან დიდი როლი შეასრულა უკვე ჩინეთში.
ზუსტად. ხო და ეგ ორი რამ ვიდრე კიდევ ცალკე გადაცემის თემა, განათლება და განათლების ეკონომიკა და კონკურენტული პროდუქტი ქვია ამასაც, ხო, როგორ შექმნას განათლების სისტემამ. კიდევ განათლების რუბრიკაც გვაქვს, ხომ, ცალკე და პარასკევით შეიძლება ერთხელ ამაზე ცალკე საუბარით. მსმენელი გველოდება, დაგვრჩა ცოტა დრო, ძალიან მოусმინოთ და შემდეგ მოგცემთ საუბრის შესაძლებლობას. კიდევ დილო მშვიდობისა ეთერში ხართ. გამარჯობა.
მშვიდობისა ქალბატონო ნინო, მივესალმები ბატონგიას და მინდა დამეცხო რომ აი ტაიხანია მინდა დაკავშირება და სხვათა შორის რაც ის სულ განათლებული კაცი წავიდა, ძალიან კაი ეკონომისტი იყო და წამყვანი ნიკო ორველაშვილის მერე ეს ეკონომიკის ეკონომიური მიმოხილვისთვის არ მომისვენი. ამას გეუბნებით რთული გულით და კიდევ ისიც კარგია რომ პოლიტიკური მეებსაც აყვებით ხოლმე და პასუხებს სცემთ. ახლა მოკლედ და კონკრეტულ კითხვას დავიწყებ. არ მინდა ახლა პოლიტიკას ზუსტად არ შევეხება.
ორი წუთი დაგვრჩა სულ.
ჩეულებრივი რიგითი მოქალაქის მერკანტილური ასე ვთქვათ ნებების შეფხობილით კითხვას დავიწყო. თქვენ ორი კვირისთვის ბატონოგი ახსენეთ რომ ჩინური ასე ვთქვათ მაღაზიები დაიკეტაო. ახლა ჩვენ არ გვიგდებით იმ ცნობილ ქენი ახალგაზრდობის დროინდა დვამიაჩაზე და ასე შემდეგ რაღაც რაღაცები გვახსოვს, მაგრამ იყო ესეთი რაღაც, რომელიც ქართველი კაცისთვის ამ დუხჭირ ცხოვრებაში მართლა გამოსადეგი რამე იყო და იაფი. აი და მაიმაქ ჩინურ მაღაზიებში თუ არის ბელორუსული მაღაზია, ეხლა ალბათ ელისეევსკის
გასა. რა აღარ ხრჩება, დაასრულეთ როგორმე.
არ გათახარათ, ხო და აი რატო არ უნდა ყოფილიყო ჩინური, ხო იქ იყიდებოდა იქ ახალი წელი მაინც ხო ქართველი კაცისთვის ისეთი რამეა რომ ყველა ესე რაღაც უფრას აკეთებს და აი იქ იყიდებოდა ჩაო су китайская карликовая ёлка ано чинури
ძა ესა რასაკითხები ბატონ გიას კარგად ვერ გავიგე დრო აღარ დაგვრჩება ამ ბოდიშს გიხდით რომ გაგთიშეთ ორი წუთნახევარი დარჩა სულ
და შევიდე ერთადერთი რაღაცა ამ გადაცემის დასასრულისთვის ის თქვა რომ შემდეგ გადაცემებში ჩვენ შევეცდებით რომ ეს სექტორ სექტორულად განვიხილოთ რა შეიძლება გაკეთდეს მაგალითად აგარაუს სფეროში რა შეიძლება გაკეთდეს განათლების სფეროში რომ ეს ყველაფერი იყოს ძალიან მაღალი ხარისხის და ჩვენ წავიდეთ მაღალი ხარისხისკენ. ჩვენ სხვა არაფერი არ გვიშველის გარდა იმისა რომ ჩვენი საქმიანობის ხარისხი გაუმჯობესო. იმიტომ რომ ჩვენ როგორც მე თქვი ჩინეთი არ ვართ, იქ ცხოვრობს 1.4 მილიარდი ადამიანი და ნებისმიერ ინვესტორს აინტერესებს იქ მუშაობა, იმიტომ კი არა რომ გადასარევი პირობებია საოცრად ცუდი პირობები ბიზნესისთვის იქ. ისევე როგორც რუსეთში მაგალითად და ასეთ ქვეყნებში, ხო? მაგრამ სამაგიეროდ იქ ძალიან დიდი ძალი მოსახლეობა ცხოვრობს და ასეთი დიდი ბაზრები ყველა საინტერესებს. რუსეთში სხვა რაღაცები საინტერესებს, ხადია, იქ არის უამრავი ბუნებრივი რესურსები, მაგრამ ჩვენ უნდა წავიდეთ არა ამ გზით, არამედ წავიდეთ იაპონური, კორეული გზით, სადაც ადამიანების კვალიფიკაციამ გადაწყვეტ და მათი სიმდიდრე და არა ბუნებრივმა რესურსებმა და არა ადამიანების რიცხვმა და ასეთი რაღაცები უნდა გავითვალისწინოთ. და მათ შორის ახალი ზელანდიის თუ ესტონეთის, რომელიც ჩვენაირი ქვეყანა იყო 30 წლის წინ და ეხლა ერთ-ერთი ლიდერია ევროკავშირში.
როგორ ჩანს არ იყო ჩვენნაირი, ბატონო გია, შეიძლება ეკონომიკური მონაცემების გულისხმობთ.
ან ჩვენნაირი რას ნიშნავს, რომ მაგალითად მაგათ
გაუმართლა, მაგრამ ხო
ესტონეთს სერიოზულად გაუმართლა, რომ იმის გარდა რუსეთის მეზობელი იყო, იყო ფინეთის და შვედეთის მეზობელი. ჩვენ ასეთი უშუალო
ესტონეთზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ სხვადასხვა საალგე ერთხელ.
ბოტო ესტონეთის პრემიერ მინისტრი რომელმაც უამრავი რეფორმა ჩაატარა იქაც და საქართველოსაც ძალიან დაეხმარა, ჩემი პირადი მეგობარია და ის გამოცდილება ძალიან კარგად მაქვს შესწავლილი.
კარგად მახსოვს მასთან ინტერვიუები და მასაც ძალიან საინტერესოა მნიშვნელოვანი ადამიანი. დიდი მადლობა. ანუგია დავასრულოთ უნდა აქ ჩვენი ეთერი. ჩვენს მაყურებელს სახელად კახა მივმართავ, რომ არ შეიძლება ბანო კახა, ცუდად იქცევით. და თავად გააკონტროლეთ. თავი არაფერი აქ არ არის, არც ასაცილო, რასაც წერთ და არ ვიცი, ნამდვილი ხართ თუ გიხდიან თუ რა მნიშვნელობა აქვს, მოკლედ. Ну გვიბინძურებთ სივრცეს ჩვენ სტრიმზე. და უფრო რაღაც საინტერესო შეგიძლიათ მოიწაროთ, დარწმუნებული ვარ, შეგიძლიათ ამის გაკეთება. რადიო თავისუფლება და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ერთობლივი რუბრიკა დილის საუბრები ეკონომიკაზე დასრულდა. მე გემშვიდობებით ამ ფორმატით ერთი კვირით. ისე კი ხვალამდე ხვალ შევხვდებით ეთერში რონდელის მსოფლიო
გადაღებით.
დიდი მადლობა. კარგად.
მადლობა.
There's a chance to walk with everyone else.